Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan vam želim. Ova emisija U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Tema današnje emisije do 18 sati: kako se kontroliše zdravstvena bezbednost namirnica inače, ali pogotovo u letnjim mesecima. Šta su pokazale pojačane inspekcijske kontrole prometa i prodaje hrane na pijacama i megamarketima? Gde su rizici i kako pravilno čuvati hranu po vrućini? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Sanja Čelebićeni, načelnica Republičke veterinarske inspekcije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Sa nama je gospodin Nenad Vujović, načelnik Republičke poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla. Gospodine Vujoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, članica Naučno-tehnološkog parka, članica radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama, kao i članica delegacije Srbije u pregovorima za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji o poglavlju 12, koje se odnosi na bezbednost hrane, fitosanitarnu i veterinarsku politiku. Doktorka Zarić, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, tema emisije: kako se kontroliše zdravstvena bezbednost namirnica životinskog i biljnog porekla. Zakonom o bezbednosti hrane jasno je definisana odgovornost svih u poslovanju hranom, kao i obaveza da u svim fazama proizvodnje i prometa obezbede ispunjenost propisanih uslova u vezi sa higijenom, kvalitetom i bezbednošću hrane. Gospođo Čelebićanin, da razgovor počnem sa vama. Dakle, šta su inspekcijske kontrole, veterinarske inspekcije do sada pokazale? Da li ste intenzivirali kontrole od maja meseca i dolazite nam iz Šapca, dakle.
Da, sa terena, da.
Sa terena praktično.
Jeste, naš rad je prvenstveno terenski, odnosno kontrola na licu mesta, ali ono što je važno reći jeste da mi svake godine u ovom vremenskom periodu sprovodimo te vanredne inspekcijske kontrole i one su najčešće akcijske sa drugim inspekcijskim službama na mestima koja smo procenili da su višeg rizika, odnosno na osnovu prethodnih nalaza koje imamo. To su najčešće pijace, zatim vrlo često izlaganje robe van kruga pijace, restorani, zatim restorani brze hrane, kiosci. Dakle, mesta gde se rukuje sa hranom, na mestu prodaje krajnjem potrošaču ili na mestu gde se hrana priprema za konzumiranje. Ono što je važno sada proveravati jeste čuvanje hrane i uslovi na kojima se hrana skladišti. zato što su visoke temperature spoljašnje koje pogoduju rastu i razmnožavanju mikroorganizama i lakše dolazi do kvara te hrane. Naše kontrole koje smo sproveli, dakle, od tog maja meseca, evo sada negde krajem maja su krenule intenzivne, što znači da sada svaki dan obilazimo pijace i takva mesta. Bilo ih je preko 2000 i ono što smo utvrdili kao najčešća odstupanja jeste da se prodaje hrana bez porekla. Dakle, nema prateće dokumentacije, ne možete da utvrdite ko je proizvođač, nema deklaraciju i tada smo u situaciji da takvu hranu moramo poništiti kao higijenski neupotrebljivu. Ona nije bezbedna čim na sebi ne sadrži podatke o proizvođaču, nema kontrolni veterinarski broj, datum proizvođača, rokove upotrebe, uslove čuvanja i tako dalje. Dakle, najčešća odstupanja su to i naravno nepoštovanje hladnog lanca, jer hrana, znate sami da su uslovi važni kako na mestu proizvodnje gde mi proveravamo higijenu procesa, tako i uslovi transporta te hrane gde se sada proveravaju temperaturni režimi u vozilima, ali isto tako i na mestu prodaje gde se ta hrana čuva prilikom prodaje krajnjem potrošaču. Mi stalno apelujemo na naše građane i koristimo priliku da, evo, i ovu vašu emisiju da kažemo da kupuju sa pažnjom dobrog kupca i da svakako čitaju deklaraciju. Vrlo često se dešava da nam građani prijavljuju da su kupili robu sa isteklim rokom, ali tada možemo da reagujemo. Kada imate račun, kada nam kažete i donesete deklaraciju sa te robe, mi se možemo vratiti i korak unazad i do mesta prodaje, ali isto tako i do mesta proizvodnje kako bi utvrdili gde je zapravo došlo do neusaglašenosti, ko je izvršio nekakvu prekršajnu, ko je izvršio nekakvu meru koja je, jeli, sleduje dalje da se sprovedu sankcije, bilo da se radi o prekršaju protiv fizičkih lica ili o privrednom prestupu protiv pravnih lica.
Da, u toku emisije ćemo detaljnije govoriti upravo o ovome što ste spomenuli. Dakle, konstatovali ste više od 2000 odstupanja od...
Ne, 2000 ne. Smo imali, dakle, imali smo, reći ću vam tačno, doneli smo 541 rešenje. Dakle, na 541 mestu je utvrđeno odstupanje od onoga što traži zakonski i podzakonski akt.
Gospodin Nenad Vujević, načelnik Republičke poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla. Konkretno, šta je vaš posao?
Kontrola prehrambenih proizvoda biljnog porekla, pre svega u proizvodnji, znači u onim skladištima i ono kako je koleginica i rekla, u suštini se planski odnosimo prema našim kontrolama, planiramo ih unapred i upravo ovakve situacije su nama poznate. Vreme u kojima je moguće da se u skladištima, znači, namirnica pokvari, posebnu pažnju posvećujemo tome. Upravo danas čekamo rezultate, znači, analiza uzoraka koje smo uzeli. Uzeli smo veliku akciju koju smo sproveli, radili smo kontrolu piva i bezalkoholnog pića, smatrajući da je u ovim vrelim danima upravo to ono što se konzumira malo više, znači, i zahtevali smo da ti uslovi čuvanja budu dobri, a za svaki slučaj smo odlučili da uzmemo jedan broj uzoraka i proverimo na licu mesta bezbednost i kvalitet tih proizvoda. Čekamo rezultate upravo toga.
Da.
Kao prilog, recimo, na koji način pristupamo o kontroli u ovim vrelim danima, jeste i to da je jedna od naših aktivnosti bila skoncentrisana na skladištima, znači u mestima na kome se sabiraju proizvodi od voća i povrća, gde smo širokom jednom kontrolom proveravali uslove čuvanja, znači temperaturne, higijenske i tako dalje, i mogu reći da smo u kontrolu, ona je upravo se završava, ali u ovom trenutku mogu reći da smo 16 objekata u 16 slučajeva izdali rešenja o privremenoj zabrani korišćenja tih objekata iz razloga što nisu bili obezbeđeni uslovi da se ta namirnica čuva na ispravan način.
Kad kažete 16 rešenja ili 540 prijava, šta ti podaci govore? Koliko se kod nas poštuju uslovi čuvanja, pripremanja hrane pa i prometa hrane? Dakle, u odnosu recimo na prošlu godinu.
Apsolutno se poštuju. Dakle, ovi rezultati su čak nešto bolji nego prošle godine. Nije to, ako samo u sistemu gde se govori o hrani životinskog porekla, mesta gde se ona proizvodi iz skladišti koja su odobrena upravi za veterinu, ima oko 5800. Dakle, oni su dnevno pod kontrolom, stalnom, bilo da je u pitanju stalan nadzor, svakodnevni, ili su to inspekcije, ili je to monitoring, monitoring ili je to nekakva supervizija ili revizija koja se radi u pojedinim objektima. Dakle, to nije broj koji treba da nas uznemirava. To je deo našeg svakodnevnog posla, to su svakodnevne aktivnosti. Ono što je važno reći jeste da eto, u tim kontrolama je preko 14 tona mesa i proizvoda od mesa poništeno, dakle proglašeno nebezbednim iz razloga što nema poreklo. Mi svaki dan imamo akcije koje su zapravo usmerene na ilegalnu proizvodnju, ilegalan promet, moram tako da ih nazovem, jer se radi o objektima koji nisu u našem sistemu. Šta to znači? To su objekti koji nisu odobreni, nemaju kontrolni veterinarski broj, nemaju stalnu kontrolu od strane nadležne inspekcije i kao takvi za nas predstavljaju rizik. Mi smo jučer imali jednu akciju konkretno u Prijepolju gdje se radi o klanju u domaćinstvu i tu je zapljeneno i neškodljivo poništeno u kafileriji 3,5 tone mesa. Prekjuče smo to imali u Tutinu i tako dalje. Dakle, mi svakodnevno radimo i na pronalaženju onih koji se nelegalno bave nekom aktivnošću. I to je zapravo pokazatelj da sistem funkcioniše, zato ne postoji nikakva sad bojazan da nešto je sad to mnogo više nego prošle godine.
Jasno je da su na visokim temperaturama posebno osetljiva jaja, mleko, mlečni proizvodi, sveže meso, sladoled. Da li imamo dovoljno inspektora koji, pretpostavljam da nenajavljeno odlazite, to se odnosi na gospodina Vujovića i na vas?
Da, ne hoćeš ti prvo.
Svejedno je.
Pa ja kažem da bi bilo bolje svakako da nas ima više i da. Mi se borimo i toliko smo obrazloženja do sada već i napisali da nam se omogući da se jačamo kadrovski. Šta to znači? Prvo da podmlađujemo inspekciju. Trenutno veterinarska inspekcija je prosječne starosti 55 godina i prirodan odliv se ne popunjava. Dakle, imamo ljude koji svakodnevno odlaze u penziju, imamo zakon o zabrani zapošljavanja i borimo se, dakle, da rasporedimo sve aktivnosti na broj izvršilaca koji sa kojim trenutno raspolažemo. Ali svakako da trebamo da jačamo se kadrovski, da podmlađujemo naš tim, jer znate, mi smo u svakodnevnoj edukaciji i onda kada dođete u situaciju da morate da odgovorite zahtjevima, prvo borimo se da dobijemo treninge i edukacije, radimo na projektima zajedno sa Evropskom unijom i kada dobijemo tu edukaciju gdje nam dolazi tehnička pomoć i TAEX i beta trening za food safety i mnoge organizacije Evropske unije, ali isto tako i preko američke ambasade. Kada dobijemo te edukacije, kada imamo priliku da naše ljude treniramo, onda smo u situaciji da se borimo zapravo kako kada nekoga pošaljemo na edukaciju da pokrijemo njegovo radno mjesto i mislim da zaista moramo ozbiljno razmišljati kako ćemo se brojčano svakako povećati, ali isto tako i da odgovorimo na sve zahtjeve koje se ispred nas stavljaju. Znate, ovo je vrlo živa materija, svakodnevno se mijenjaju propisi, zatim nauka donosi nekakva nova saznanja, traži stalne edukacije, traži izmjenu propisa, procedura, kontrolnih lista,
da,
naših planova službenih kontrola.
Radi se o zdravlju životinja i o zdravlju ljudi.
Dakle, uprava za veterinu i jedno odjeljenje veterinarske inspekcije kao sastavni deo uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede je nadležno za kontrolu cjelokupnog lanca od, dakle, štale, kada govorimo o obeležavanju, dakle, registraciji, identifikaciji, praćenju zdravstvenog stanja, monitoringu nad životinjama, zatim nad hranom za životinje, zatim proizvodnjom hrane životinjskog porekla, skladištenje i promet u specijalizovanim prodavnicama i isto tako uvoz i izvoz. Dakle, ogroman je, ogromno je poglavlje poslu koje mi pokrivamo, yes, i traži od nas jedan multidisciplinaran pristup. Nauka je takva koja traži da se svakodnevno edukujete, unapređujete i mi moramo to da pratimo, jer da nije tako, onda mi ne bismo dokazali ekvivalenciju našeg sistema, ne bismo bili garant u sistemu sertifikacije i zahvaljujući ljudima koji su se edukovali, radili, mi se nalazimo na listi odobrenih zemalja za izvoz hrane životinjskog porekla gotovo na sva tržišta i na tržište Evropske unije i Carinskog saveza, Kine, drugih zemalja za sva tržišta za koje su naši proizvođači pokazali interes da svoje proizvode izvoze.
Mi smo za malo stariji od kolega iz veterine, 55 i po godina je naš prosjek, otprilike, ja mislim da je ponovo Sanja rekla ono što je bitno, trudimo se da ove resurse sa kojima raspolažemo po broju inspektora iskoristimo na maksimalno mogući način. Koristimo alate kao što su analiza rizika, u zadnje vrijeme planiramo naše kontrole, pokušavamo da maksimalno, znači upravo na način da jedan inspektor koji je edukovan, jako dobro radi svoj posao, ne gubeći vrijeme. Možda bi još malo mogli govoriti o nekim podacima s kojima raspolaže poljoprivredna inspekcija u smislu onog vašeg prethodnog pitanja, kakva je to u stvari situacija. Mi isto možemo izgovoriti za prehrambene proizvode biljnog porekla su pod kontrolom i mi ne vidimo u ovom trenutku da je situacija problematična. Govorimo na osnovu podataka koji su u nekom ranijem periodu, govorimo o periodu od pre više od 5 godina kada su procenat nepravilnosti u kontrolama što se tiče poljoprivredne inspekcije bili i do 25%. Ovdje govorimo da je znači svaki četvrti objekat imao određenu nepravilnost, znači kontrolu koju smo konstatovali. Danas se taj procenat kreće između 12 i 15%, a ono što u ovom trenutku poljoprivredna inspekcija pokušava jeste da zajedno, naravno sa subjektima dođemo, taj procenat bude jednocifren. Nikada taj procenat neće biti nula, naravno, mi zato i postojimo, mi samo tu smo da jednostavno i potrošačima potvrdimo da sistem funkcioniše, da smo tu na jedan odgovoran način da proveramo kako se svi oni učesnici u lancu hrane bave svojom proizvodnjom.
Pre nego što doktorka Zarić se uključuje u razgovor, moram da vas pitam i to, javljali su se slušaoci, a i uključit ćemo ih uživo u emisiju, telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-499 s pitanjima da li mogu bezbedno da recimo večeraju u restoranu, a da ne razmišljaju o tome kakvog je kvaliteta hrana, odnosno ko je za šta nadležan. Ukoliko se poštuju svi propisi koje ste objasnili, ko kontroliše ljude koji rade u kuhinjama, na primjer, da li peru ruke, da li je reč tu o podeli nadležnosti, da li je tu uloga sanitarne inspekcije, prosto nije dovoljno jasno slušaocima ta vrsta.
Dozvolite meni, pa možda će moja koleginica mene malo dopuniti, zato što je to trenutno jedna tema koja je jako interesantna za novinare, to pitanje vam postavljaju ovih dana ovako u većem broju interesovanja. Naravno da se to kontroliše, nemojte misliti, mislim, čitamo napis u novinama da je to totalno nebezbedno, da je brza hrana, nije pod kontrolom. Ja obično dajem primjer, jedan najobičniji, ako pođemo ne od gotovog jela, konkretno i tu možemo govoriti, nego od jedne najobičnije kafe koja se u tom restoranu kuva. Pa naravno da je ta kafa proizvedena u nekom pogonu koja je bila pod kontrolom, ovdje konkretno poljoprivredne inspekcije, da je na određeni način taj pogon proizveden, da je proizvod stavljen, znači i u taj ugostiteljski objekt nakon te kontrole. Što se tiče same šoljice, pazite, sad govorimo o onoj suštini i
o higijeni
objekta i kuvara koji kuva tu kafu. Pa naravno, tu je sanitarna inspekcija koja ima svoju nadležnost po tom pitanju. Ovdje mogu govoriti i o prehrambenim proizvodima biljnog porekla, drugi, svaki taj hleb koji se seče je proizveden u proizvodnom pogonu koji je pod kontrolom poljoprivredne inspekcije. Voće koje se uvozi pod kontrolom naše uprave zaštitu bilja, znači na ulazu se kontroliše svaki taj limun, na primjer, od koga se pravi limunada. Ubeđen sam i znam da je to tako isto i što se tiče mesa od strane veterinarske inspekcije, tako da taj sistem kako god zvučalo u smislu da više inspekcija učestvuje u provjeri te neke krajnje bezbednosti, to jeste tako, svi su tamo gde treba da budu od svih naših službi.
I prosto u tom lancu od njive do trpeze potpuno je jasno da je na kraju najvažnije i da svi mi koji pripremamo hranu u kući vodimo računa o higijeni, sopstvenoj higijeni i higijeni kuhinje. Doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, članica naučno-tehnološkog parka, i dalje ćemo pričati s obzirom na sve vaše funkcije. Šta je naučno-tehnološki park?
Naučno-tehnološki park bavi se u stvari, IHIS nutricionizam koji je članica naučno-tehnološkog parka bavi se formulacijom funkcionalnih prehrambenih proizvoda i radimo, pomažemo u stvari pri deklarisanju prehrambenih proizvoda za sva tržišta, evropska, srpska i sva ostala, rusko tržište također pokrivamo, i u tom pomaganju proizvođačima u stvari shvatamo koliko postoji malo znanja o obimnosti upravo poglavlja o bezbednosti hrane. Mm-hmm. Sa svojim dugogodišnjim iskustvom od 18 godina u proizvodnji, Upravo zakon o bezbednosti hrane sam čitala kada sam bila u velikoj prehrambenoj konditorskoj firmi, kada sam radila i kada je stupio na snagu. Čitajući taj zakon o bezbednosti hrane, u stvari shvatila sam negde gde će biti najvećih problema pri njegove implementaciji. I moram reći da evo posle, znači 6 godina, pokazuje se u stvari da je to negde bilo i tačno. Zakon o bezbednosti hrane je zakon koji je prisutan i u Evropskoj uniji i identičan je skoro, malte ne, prepisali smo ga u 80% slučajeva i stavili smo nadležnosti naših institucija.
I dozvolili smo
da proizvođači odmah dobiju primarnu odgovornost i najvažniju odgovornost, ali proizvođač je dobio obavezu da se samo kontroliše. To je moglo da bude u velikim sistemima velikih prehrambenih kuća, ali tada su se more tehnologa bavilo time, ali upravo tamo gde tehnologa nema ili gde ima jedan, kod tih proizvođača je i danas ostao taj problem. Jer tu, ako je, pošto je zaista obiman bezbednost hrane, obiman set zakona, tako da oni ne mogu pokriti to sami, i tu je negde gde, evo i danas vidimo, imamo i u, šta su beše poslednje bile, Pančevo, Velika Plana, neke velike veliki problemi u bezbednosti hrane. Kao potrošač volio bih da znam da li je gospodin iz Velike Plane odgovarao za to što je uradio ili ne, i možda bi onda potrošači imali mnogo veću sigurnost u sve ovo što mi pričamo, jer zaista, s obzirom da radim i sa naukom i sa proizvođačima, moram zaista odati priznanje i Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja da sa toliko malo ljudi jako puno urade, jel? Moramo staviti ruku na srce da Ministarstvo poljoprivrede, pogotovo Odsek za veterinu, ako se okrenemo unazad od 2009. da su obeležavali životinje, da su napravili centralni registar, da prate kompletno od proizvođača do gotovog proizvoda, zaista je sve to trebalo. Samim tim što su to uveli, takav jedan sistem, smanjili su i sve druge bolesti. Možda negde gde još postoji problem u Ministarstvu poljoprivrede je fitosanitarna inspekcija i naše prskanje voća i povrća, ali mislim da i tu zaista puno rade.
Izvolite, gospodine Vujović.
Mislim, hvala na ovaj pohvalu što se tiče Ministarstva poljoprivrede, rada inspekcije, drago mi da neko vidi da je ogroman napor uložen, znači u našu i organizaciju i našu edukaciju, i da radimo svoj posao kako treba. Što se tiče vaših zaključaka u pitanju uprave zaštite bilja i njihovog nadzora, sigurno da je to služba koja takođe odgovorno radi svoj posao. Voleo bih da su kolege danas ovde da kažu na tu temu nešto više. Pazite, ne postoji sistem, i taj zakon koji mi primenjujemo, ja ponovo stalno koristim u priliku da kažem, ne postoji sistem koji će obezbediti, znači, da apsolutno sve bude po staklenim zvonom, sve bude kako treba. Jer onda mi ne bi imali ništa da radimo. Jednostavno, svi zajedno moramo da dođemo do te priče da dovoljno razumemo problematiku u kojoj govorimo, da onaj ko proizvodi hranu od početka do kraja se bavi njome, da ministarstvo u principu i inspekcije trebaju da bude samo provjeravaju da li taj sistem funkcioniše. Da li funkcioniše na ovaj način, ovo što ste spomenuli, znači da ta samokontrola, da oni prepoznaju svoju odgovornost u tom delu. Ja ću vam reći, bez obzira na vaš zaključak, da je veliki deo subjekata danas, znači koliko to već ima, 6 godina posle usvajanja zakona o bezbednosti hrane, i itekako svestan, znači, svoje odgovornosti. Mali sistemi sad imaju jedan pristup obezbeđenja, znači pre svega onih ključnih higijenskih uslova, tako dobre proizvođačke prakse i tako dalje. Hladan lanac je već spomenut, znači kao jedan od bitnih elemenata. Sve to kad se postavi u svoju jednu normalu, dolazimo do određenog zaključka da je moguće očekivati da su prehrambeni proizvodi bezbedni za naše potrošače.
E sad, pre nego što se Sanja nadoveže, kako komentarišete prosto ono što se takođe može čuti od građana, da im je, da se tako izrazim, sumnjiva paprika, na primjer babura, koja izgleda kao da treba da se fotografiše za neki modni magazin ili magazin za reklamu voća i povrća, odmah se asocira da je prskana, da je uzgajana i tako dalje, i da nije zdrava.
za ljudsku ishranu. Interesovanje potrošača, naravno da je uvek prisutno šta jede, na koji način, da. I to je dobro. Znači oni pokušavaju da traže dovoljno dokaza da sve ono što kupuju jeste bezbedno na način da, da su sigurni kada to kupuju. A interesovanje javnosti, znači novinara, svega je upravo uperen u stalno jedno pitanje da li je ta namirnica bezbedna. Pa i vi ovo što postavljate. Postoje jasno, mi govorimo u prehrani industriji koja je veoma bitna za prehrani proizvode biljnog porekla, se koriste određeni poboljšivači u proizvodnji. Znači nešto što nije namirnica koristi se upravo da bi se ispoštovao zahtjevi tehnološkog postupka. Ovdje govorimo i onome što ste dotakli za tu papriku koja nema, koja je velika i tog iza, koriste se i sredstvo zaštite, znači naravno u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Oni se koriste na način kako je to propisan, postoji zakonska regulativa, pozitivna zakonska regulativa koja usmerava na koji način će se nešto kontrolisati. Tu su službe koje to kontrolisu. Ja se iskreno nadam da će doći moment kad ćete potrošači prestati da razmišljaju, znači na taj način da će imati malo više povjerenja u službe, a tu moramo i mi da damo svoj doprinos upravo, znači na način da radimo.
Ne, nije, ne postoji sumnja potrošača u službe, nego prosto u proizvođače konkretno. Spomenula sam paprike, ili jabuke, ili prosto ljude na pijacama koji vrlo često se može vidjeti, jer veterinari ne mogu, inspekcija ne može svakog trenutka da bude na pijaci, mogu se vidjeti jaja koje su van rashladnih uređaja. Svi smo to imali prilike da vidimo.
To sam otprilike htio da kažem. To sam i htio da kažem u tom pravcu. Znači i otprilike očekujem taj moment jedan da evo možda malo da pojasnim. Kada će potrošač uzeti tu jabuku bez nekog pretjeranog razmišljanja da li je ona štetna po njegovo zdravlje ili nije štetna po njegovo zdravlje. Znači to povjerenje mora se izgraditi.
Da, izvolite, gospođo Čarbić.
Pa, ja se zahvaljujem gospođi Zarić i u pravu je. Međutim, mi smo u Upravi za veterinu, kada su u pitanju sistemi samokontrole i HACCP kao identifikacija, odnosno prepoznavanje opasnosti na nekoj liniji proizvodnje kako bi se rizici sveli na minimum, uveli 2005. godine Zakonom o veterinarstvu i vrlo intenzivno s tim da je zakon 2005. dakle definisao šta treba, kako treba i kako je odgovorno lice sa datumom primjene 1. januara 2009. I mi smo te skoro 4 godine iskoristili da jako puno radimo sa proizvođačima i to na način da se zajedno učimo, ajde da tako kažem, jer je ta obaveza kao obaveza stupila na snagu u Evropskoj uniji 1. januara 2006. Oni su propisali kroz higijenski paket 2004. sa datumom primjene 1. januara 2006. I radili smo jako puno na podizanju svesti. Sve ovo što mi danas pričamo je zapravo podizanje svesti. Kako naših proizvođača, tako svakako je potrošača i nas koji smo negde u sistemu jako i vrlo odgovorni za sistem organizacije i sprovođenja službene kontrole. Naši proizvođači mali su isto tako bili u obavezi da imaju odgovorno lice za praćenje i vođenje zapisa kada je u pitanju njihova proizvodnja. Međutim, ja želim da kažem da smo sada uradili jedan podzakonski akt koji ostavlja prostor za objekte manjeg kapaciteta, zatim za tradicionalne metode i za objekte koji se nalaze na područjima gdje postoje geografska ograničenja, da im se olakša njihovo poslovanje na način da dobiju određene adaptacije, odnosno prilagodbe higijenskom paketu. I to je zapravo uradila i Evropska unija i mi smo tražili edukaciju iz te oblasti kako bi mi pokrenuli istu inicijativu. Jer, znate, ako imate jednu malu proizvodnju koja se bavi recimo proizvodnjom kobasice ili neku tradicionalnu proizvodnju koja je porodična proizvodnja, ne možete od tako malog obima proizvodnje da zahtevate da zaposli veliki broj lica koji će se baviti njihovim HACCP-om, dobrom higijenskom praksom, vođenjem zapisa i samokontrolom, već tada dokumentaciju koja je neophodna i način kontrole radimo na jedan sasvim drugačiji pristup, radimo zajedno. Veterinarska inspekcija, ja sam slobodna da kažem, je prva počela da prihvata akcione planove subjekata u poslovanju. a to je da nismo samo ona inspekcija koja uđe, koja dođe sa štapom, nego smo koristili i šargarepu na način da smo zajedno učeći radili mnogo na edukaciji subjekata i da smo prihvatali da oni projektuju svoje finansijske mogućnosti sa onim što se zove taj akcioni plan i rokovi, da pratimo izvršenje tih korektivnih mera i da im pomognemo na način da prepoznaju gde su te kritične tačke u njihovoj proizvodnji. I moram da odgovorim za gospodina iz Velike Plane. Dakle, to je krivična prijava jer se radi o objektu koji nije registrovan i koji nije u sistemu, koji to radi u svojoj kući. I moram da kažem da nakon svih naših istraga i analiza koja smo radili, mi smo sada naše kontrole usmjerili upravo na lica koja to rade u svojim sopstvenim domaćinstvima i nisu registrovane. I svakodnevno to radimo, pomenula sam juče akciju u Prijepolju, ali kako dođemo do toga? Dođemo kontrolama u prometu na malo, dakle na mjestima gdje se roba nudi i prodaje, stavlja u promet i upravo to, nema dokumentaciju, nema deklaraciju, mi se sa mjesta prodaje vraćamo zajedno sa policijom koja može da legitimiše to lice, vraćamo zajedno na adresu kućnu i provjeravamo da li se proizvodnja odvijala tu. Dakle, niko ne brani našim ljudima koji imaju neku primarnu proizvodnju da proizvedu kobasicu, da zakolju svinče ili živinu u svom domaćinstvu, ali to ne može da stavlja u promet. I evo, i taj novi pravilnik koga prosto želim da promovišem.
Kad im to objasnite?
Apsolutno razumiju. Mi, ovo sa čime se mi suočavamo nije neukost, nego je bezobrazluk, bahatost i želja da se zaradi van sistema, odnosno da se radi na crno i bude u sivoj zoni.
I kolike su kazne?
Moram da se da prosto svoje neko razočarenje kažem javno iz razloga što eto i to u Prijepolju što se sada dešavalo se pre nekoliko mjeseci u istom gazdinstvu, mi smo ponovo radili akciju u istom gazdinstvu i ponovo zatekli nepravilnosti i od naših 5 prijava samo jedna je zapravo rešena i ta jedna sa kaznom od 20.000 dinara. Mi smo nekoliko prijava poslali tužilaštvu i napisali takva obrazloženja sa našim pravnicima da ih upoznamo šta je bezbednost hrane i da im kažemo da je neko svjesno ugrozio javno zdravlje i da to mora biti krivično sankcionisano. I tu negde moramo da mnogo radimo na kaznenim odredbama kako bi te zapravo povratnike, da ih tako nazovem, sankcionisali na mnogo oštriji način, jer vi ovdje stavljate u strašan rizik potrošača, pritom zarađujete na tome, niste svjesni da predstavljate rizik u sistemu na način da ako hrana nije pregledana, ako veterinarska inspekcija nije bila na linijama proizvodnje, vršila higijensku procjenu upotrebljivosti mesa, nije provjerila njenu bezbednost, onda smo ugrozili javno zdravlje.
17:37, idemo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Još jednom da kažem, telefoni 011-3225-099 i 011-3225-499.
Eko. Dr. Storm, we gave you 6 years and millions of dollars.
Tim mladih naučnika imalo je nemerljivu želju za otkrićima.
This is our chance to learn more about our planet.
Ali sa svakim novim otkrićem dolazile su i posljedice. Spremite se za spektakularnu ekranizaciju priče o najdugovečnijem Marvelovom superherojskom timu. Fantastična četvorka. U bioskopima od 6. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta Đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
Sedam je časova 39 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Bezbednost hrane je naša današnja tema. Slušateljka Edita iz Subotice želi da se uključi u program. Dobar dan, izvolite.
Želim, pozdravljam vas sve i jako imate interesantnu temu. Želela bih samo da kažem da ja kao recimo stara bolničarka, bolnička sestra medicinska u penziji, ja bi jako volela, znate, kad bi se to moglo uraditi nekako da kad uđete u jednu radnju gde se prodavaju prehrambeni proizvodi i recimo i u gostionama, da imate na jednoj tabli isto ono slično kao što recimo imate kad se gradi neka građevina, da investitor, projektant,
dobro, a šta predlažete na ovoj tabli?
Molim, da se kaže ovu radnju ili ovu gostionu ili šta već objekat, jeli, kontroliše i pod stručnim nadzorom je te i te inspekcije ili tog i tog organa i tamo broj telefona gde dežurstvo, gde svaki gost ili onaj neki kupac ili nešto ako iskrsne, jeli, može da se obrati.
Hvala vam, gospođo Edita, shvatili smo. Prosto da, to je vrlo važno pitanje. Šta je potrošaču na raspolaganju? Svi smo mi potrošači. Ako vidimo da je meso sumnjive boje u megamarketu, supermarketu ili da ne deklaracija lažna, kome da se obratimo?
Pa mi smo oglasili, dakle imate i na sajtu i stalno javno oglašavamo brojeve telefona dežurne službe naših inspektora koji dežuraju i popodne i vikendom, i imamo na svim pijacama takođe, na kancelarijama veterinarske inspekcije napisane telefone dežurnih inspektora. Možete da se obratite uvijek na telefon i da prijavite ili da dođete do inspekcije, sad šta vam je lakše, ali svakako ovo što gospođa kaže, sigurno da naši restorani neće da stave telefon kome možete da ga prijavite. Dakle, to su nadležne inspekcijske službe, imamo call centar u ministarstvu i možete svaki put da prijavite, ali ova ideja je dobra i moram da kažem da sam to videla u Danskoj, da na restoranima imaju oznake kao, znate, onaj smeško. Pa je taj restoran kontrolisan u toku godine i nadležna inspekcija nije našla neusaglašenosti, dala mu je taj mali smajlić ili ima ono tužno lice, tako da nije loše kao ideja, možda treba o tome i razmišljati.
Pre nego što ispričate kako su prosto bezbednost hrane i tema o kojoj govorimo rešili Holanđani i zašto najbolje, pitaću doktorku Zarić, vi ste inače članica delegacije Srbije u pregovorima za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji o poglavlju 12 koje se odnosi na bezbednost hrane, fitosanitarnu i veterinarsku politiku. Šta to znači u praksi kad pričamo o svemu ovome o čemu pričamo? Dakle, malo pre smo čuli da su kod nas kazne 20.000 dinara. Kako mi želimo da sve ovo ispregovaramo ako imamo propuste na koje ste i vi ukazali kad ste čitali zakon iz 2009. U propustu u primjeni zakona?
Pa samim tim što ćemo preuzimati zakone Evropske unije, morat ćemo preuzeti i verovatno i tu kaznenu politiku Evropske unije. Ako hoćemo u Evropsku uniju, preuzimamo kompletno zakonodavstvo Evropske unije. Moram reći da kod nas ima još puno da se radi. Kada budemo zaokružili tu sve zakone koje treba da uskladimo sa Evropskom unijom, pre svega kada budemo uradili pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, kada budemo uradili pravilnik o obogaćivanju hrane vitaminima i mineralima, zajedno sa novim pravilnikom o deklarisanju koji treba da izađe i sa novim zakonom o bezbednosti hrane, mislim da će i kontrola tih proizvoda biti olakšana. Kad dobijemo zaokružen set zakona, lako će raditi i proizvođači i zakonodavne službe, odnosno ministarstva, kontrolisati kada budu imali jedan zaokružen sistem. U ovom trenutku Srbija nema ni pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama.
Zbog
i danas
čega? Čekamo eto na set svih tih
da,
zakona.
Pravilnik je, pravilnik, s obzirom da smo u toj radnoj grupi, pravilnik je gotov potpuno, ali se čeka način na koji će Ministarstvo zdravlja sprovesti taj pravilnik, da ne bi ispalo da je još jedno mrtvo slovo na papiru. I čeka se izmjena novog zakona o bezbednosti hrane.
A zbog čega se menja zakon o bezbednosti hrane?
Zakon se menja, dakle ne ide novi zakon, nego ide izmjena i dopuna. Dobre. I to ide zaista u nekoliko segmenata koji su mnogo važni nama u sprovođenju službene kontrole. Dakle, menja se jedan deo upravo, kao što sam rekla, za osnovu za male proizvođače, odnosno za objekte manjeg kapaciteta. Treba da zaštiti, odnosno donese osnovu za podzakonski akt za tradicionalne proizvode koje želimo da zaštitimo. Menja se u delu planiranja službenih kontrola, odnosno višegodišnjeg nacionalnog programa službenih kontrola, i menja se u delu koji se odnosi na monitoring, daleko od toga da ga nema i sada piše, ali sada je taj član malo jasnije definisan u smislu šta zapravo predstavlja monitoring, a šta službeno uzorkovanje, a šta mogućnost za kontrolu u referentnoj laboratoriji. Dakle, to su samo alatke koje trebaju nadležnom organu da pomognu u delu primene zakona. Inače, suštinski, bazično u zakonu, kada su u pitanju načela zakona o bezbednosti hrane, se ne menja ništa, ona ostaju ista. Dakle, zakon jeste postavljen na načelima prvenstveno zaštite potrošača, predostrožnosti, sledljivosti i obaveštavanja javnosti i tako dalje, i analize rizika. Dakle, tu se ne menja ništa. Dakle, samo taj jedan deo što se odnosi na primenu. Kada pričamo o deklarisanju, Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno za pravilnik o deklarisanju i označavanju, odnosno reklamiranju hrane, taj pravilnik također je menjan i neke su odredbe tog pravilnika sada stupile na snagu, i zaista uz svo negodovanje naših nekih proizvođača da moraju da stavljaju nutritivne vrednosti i sve sastojke na deklaraciju po opadajućem redoslijedu i tako dalje, to je stupilo na snagu i tu smo sproveli veliku akcijsku kontrolu provere deklarisanja. Tako da kada pričamo o daljem usklađivanju, mi smo završili bilateralne pregovore u Briselu za poglavlje 12 i ja mogu evo sad samo da pričam u ime Uprave za veterinu i hrane koja je životinjskog porekla, ali generalno nakon tog bilateralnog skrininga Ministarstvo poljoprivrede je pohvaljeno u odnosu na ono što je uradilo i zapravo šta je to u tom zakonodavnom delu urađeno i kako sistem funkcioniše. A ovo što gospođa kaže jeste, mi smo na početku, nas čeka ogroman posao, mi jako puno moramo da radimo. Dakle, mi smo napravili temelje i sad treba na to da se gradi i da se svakako sistem jača. Eto, to je jako važno. Ali i ona kazna koju ste spomenuli od 20.000, naše kaznene mere predviđaju kazne do 3 miliona dinara. Znate, one su od 20.000 kao minimalne ili 5.000 kao minimalne za neka fizička lice, za nekakav manji prekršaj, pa su predviđene kazne od 300.000 do 3 miliona dinara za privredna društva. Ali koja će kazna biti izrečena zaista ne ovisi o inspekcijskim službama niti ministarstvu, nego o sudijama koje taj postupak vode.
Gospodine Vujević, izvolite.
Ja bih se možda samo nadovezao na ovaj deo kazne. Razgovaram njima, naravno sudovi odlučuju kolike kazne i kazna može biti ovako. Ja način razmišljanja onoga ko se osuđuje da napravi nešto kako treba. Međutim, ja bih te vratio na početak. Ako imamo potrošača koji je dovoljno svjestan da ne kupi neki proizvod, da počnemo odatle, pre svega da ne dođe u situaciju da ugrozi svoje zdravlje jednom neodgovornom odlukom da kupi proizvod na mestu koje nije predviđeno za kupovanje, da u ovim vrelim danima faktički se odluči da kupi nešto tamo gdje ne treba da uđe, u objekat koji nema sve ono što treba da ima da bi prodavao i pružao te usluge. Znači, mi već u startu imamo jedan smanjeni rizik. Znači, dok nema potrošača koji su spremni da iz razloga sigurno, znači niže cene, odluče se da tako nešto urade, dok imamo takve potrošače, znači imat ćemo i one koji se odlučuju da na taj način zarade. Govorimo i o neodgovornim prometnicima koji se odlučuju da kupe, da stave u promet neki proizvod od nekog proizvođača koji nije baš u potpunosti u toj, ajde da kažem, beloj zoni, da ne kažem sivoj zoni, i imat ćemo, znači, u tom slučaju te proizvođače koji će odlučivati, nesavjesne proizvođače koji će odlučivati da svoje proizvode na neki način po nekoj nižoj ceni stave u promet. Znači, svi zajedno, mi kao inspekcija, znači, provjeravajući te sisteme, potrošači, dovoljno svjesni potrošači koji znaju da ne treba da ugrožavaju svoje zdravlje, možemo doprinijeti da na kraju balade imamo jedan sistem gdje se smanjuje mogućnost svih ovih rizika o kojima mi danas govorimo.
Javila se slušateljka koja pita kako da dokaže da je dobila dijareju, povišenu telesnu temperaturu, odnosno stomačne tegobe zbog, kako tvrdi, ćevapčića iz privatne kasapnice, jer vlasnik kasapnice negira da je uzrok njenih problema meso koje on prodaje.
Pa, apsolutno, ne, da se javi nadležnoj inspekciji, svakako mi ćemo izvršiti uzorkovanje odmah i dokazati, odnosno analizama utvrditi šta je uzrok. Kada pričamo o alimentarnim intoksikacijama, dakle trovanjima kojima je uzrok hrana, onda se tu uključujemo svi, znate, i epidemiolozi, i Ministarstvo zdravlja, i veterinarska služba, zato što je neophodno da se radi i provera zdravstvenog stanja lica koja rukuju sa hranom i da se provjerava njihova sanitarna knjižica kada su radili preglede, uzimaju se brisevi, zatim brisevi sa ruku zaposlenih i naravno uzorkuje se meso. Ako bilo ko ima probleme takve vrste, što apsolutno mislimo da nije dobro i da daj Bože da toga ima što manje, ali svakako neka se javi nadležnoj inspekciji veterinarskoj, mi istog momenta izlazimo na teren i takav objekat kontrolišemo sa drugim kolegama, dakle i sa Ministarstvom zdravlja i mi, i radimo tada provjeru svih elemenata. Tu se radi jedna anketa epidemiološka da bi se došlo do uzroka takvog trovanja.
Gospodine Vujoviću, a to je pitanje za doktorku Zarić, vama, kako bi narod rekao, na čelu ne piše da ste konkretno vi inspektor kao i Sanja Čelebićanin, da ste vi doktorka. Kako se vi, kakve iskustva kao potrošač imate?
Kao potrošač, pa kao svaki potrošač. Trudim se da mjesto na kome kupujem bude ono pravo na kome očekujem da ću kupiti ispravan proizvod. Proveravam deklaraciju. Uvijek se trudim da onaj proizvodjač kome sam ukazao povjerenje, koje se potvrdio, znači ostane taj moj, da kažem, da, ovaj tradicionalni dobavljač. To je jednostavno jedna, i trudim se naravno da pravilno rukujem sa tim proizvodima, da proizvod koji zahtjeva da ga čuvam u svom stanu.
Da li ste imali neka loša iskustva?
Pa ne mogu da vam kažem, mislim, sad nisam, ako mislite na trovanja, ja kao jesam, što kažu, znači nisam imao takva.
Evo, Sanja, ali, Sanja pa kaže da čujemo.
Jeste, ali to je najnovno.
Dakle, nisam imala, Bogu hvala, trovanje, ali to pripisujem nekako i moje nesmotrenosti. Dakle, u jednoj meseri je onako neonsko svetlo i tu sam kupila meso koje mi je izgledalo ružičaste boje, dakle nepromijenjene boje. Kupila sam meso, došla sam kući i otvorila meso koje je bilo pokvareno, dakle imalo zelenu boju, bilo lepljivo pod rukom, jako je smrdilo. I moram da kažem da sam prvo bila ljuta na sebe, smatrala sam to da sam mnogo pogrešila, eto, zbog toga što sam bila nesmotrena, ali ima takvih slučajeva, dakle i meni se dogodilo. Jako pazim, kao što moj kolega kaže.
A kako je prošlo, da kažem, da pitam taj mesar?
Pa ja sam to prijavila mojim kolegama u gradu Beogradu koji su nadležni
koji
da odrade kontrolu te mesare, da provjere zapravo deklaracije, odnosno da provere datume kada je to meso stiglo, da li je sveže, da li je u roku upotrebe i kakva je uopšte higijena.
I zašto neonsko svetlo?
I to svetlo, to je jako važno. Eto, na to sam skrenula pažnju, ali hoću da kažem, svima se nama to dešava i uvijek ćete imati, dok, što je moj kolega rekao, ne postoji rizik nula, apsolutno nula ne postoji. Uvijek će postojati jedan određeni procenat onih koji će pokušati da vam prodaju nešto što je tog momenta neprihvatljivo i što vi možda kao kupac ne biste kupili, ali napominjem, Ministarstvo poljoprivrede nije proizvođač hrane.
Naravno,
mi se ne bavimo proizvodnjom. Mi smo neko ko treba da uredi zakonodavni okvir, da propiše uslove za sve u sistemu i da svako od nas zapravo mora da se odgovorno ponaša prema i svom poslu i prema samom sebi. Ako bismo svi bili odgovorni u delu i u lancu, onda ne bi inspekcije ni bilo. Dakle, toga neće biti nikada, ali mi se trudimo da rizik od kupovine nebezbedne hrane svedemo na najmanji mogući, da to apsolutno kanališemo, kao što moj kolega reče, prema objektima koji su registrovani, koji su prodavnice, koji imaju rashladne uređaje, imaju uslove gde se ta hrana skladišti u skladu sa zahtjevima proizvođača i deklaracije, jel to temperaturni režim, nije temperaturni režim, da se hranom rukuju lica koja su obučena, koja su zdrava, i to je nešto što provjeravamo svakodnevno. A kada bi pričali da postoje apsolutno nula, onda bi to zapravo značilo da kraj svakog prodavca stoji jedan inspektor. Takav sistem nigdje na svijetu ne postoji. I ovaj naš sistem kakav jeste je identičan kao i svaki drugi sistem napolju. Verujte mi, mi smo prošli mnogo edukacija i ono što je...
A šta je to u Holandiji? Izvinite,
doktorka, rekla samo to da ne zaboravim. Dakle, svi sistemi su gotovo slični i ne treba se bazirati samo na samu kontrolu subjekata u poslovanju, i tu je doktorka u potpunosti u pravu, jer i ti veliki sistemi, mnogo bogatiji, koji su na neki način pokušali da smanje administraciju i troškove koji se zovu veterinarsko-sanitarni pregled i da to prebace možda na neke druge ljude i na same proizvođače, su imali jako puno problema u tom sistemu i nikad ne treba napustiti i jaku inspekcijsku službu koja treba da provjerava i oslanjati se samo na subjekte u poslovanju, jer biznis je biznis i to onda traži nekakve mogućnosti da se više zaradi sa manje ulaganja. Tako da tu treba naći jedan balans.
Ali moram da vas pitam,
Holandija, šta su Holandije? Eto, meni lično je to nekako upalo u oko, kao ono što sam pričala za Dansku, za oznake na njihovim prodavnicama, to, dakle, na restoranima i na objektima gde se hrana prodaje na malo, pričamo o prodavnicama. A u Holandiji, recimo, oni vam svake godine kao svoj izveštaj o izvršenim službenim kontrolama na godišnjem nivou objave spisak svih proizvođača kod kojih je rađena službena kontrola i onda ih stave u jednu piramidu koja ima u bazi zelenu boju, u sredini narančastu, na vrhu crvenu, i onda ih poslože u te tri boje. Dakle, onaj koji je u toj zelenoj boji, kod njega nije bila nijedna neusaglašenost i taj objekat zapravo ima jako dobre sisteme samokontrole. U toj narančastoj, recimo, neko imao korektivnu meru koju je inspekcija morala da napiše, donese rešenje o otklanjanju nekih nedostataka. Ovi koji su u crveno, ti su imali ozbiljnije prekršaje koji su kao takvi sankcionisani i završili na sudu.
Dakle, sve je javno i transparentno i potrošač može da bira.
Potrošač ima zapravo kompletnu sliku o tome i da bira, jer ja stalno ponavljam, ne postoji ta inspekcija koja će to da uredi. Najbolje to uređuje odnos proizvođač i gospodin potrošač, jer i svako od nas koji smo potrošači, mi biramo, i ako smo jednom kupili nešto što nam nije odgovaralo, više se nećemo vratiti tom proizvođaču.
Doktor Kazarić.
Pitali ste me kako kao potrošač kad uđem u supermarket, pa obično gledam zaista deklaracije, i jedna sam od onih osoba koja će pet puta okrenuti proizvod da bi pročitala deklaracije, i ima jako puno zavaravanja potrošača, što je pokazala i istraživanje ih iz nutricionizma, tako da ja obično volim da kažem kozi sir i surutka su nam jedan od omiljenih proizvoda koji je imao čak 11 zdravstvenih izjava po principu da leči trigliceride, šećer i čak sve do kožnih bolesti. I međutim, moramo reći da otkrili smo novi proizvod, to je goji bobice ili goji bobice, koji leče Alzheimerovu bolest, moždani udar, kardiovaskularno oboljenje, oboljenje hepatitisa, antibakterijska, antigljivično dejstvo, prevencija dijabetesa, koristan za malokrvnost, reguliše loš holesterol, utiče na plodnost muškarca i žene, blagotvorno...
I to sve piše na deklaraciji?
To sve piše na deklaraciji.
I sad ko odgovara za to što piše na deklaraciji, ako je to netačno?
Goji bobice, to su super hrana sa Himalaja.
Dobro.
To su biljne,
dakle, to je sve tačno ili šta?
Ovo bi ipak moglo biti sankcionisano po zakonu o bezbednosti hrane, član 8, a moglo bi biti i po pravilniku deklarisanju, član 4.
Da.
pre nego što se donese ovaj novi pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, ali bez obzira i to bi moralo biti sankcionisano, kao što bi moralo biti sankcionisano, imamo i to me najviše može iznervirati kada vidim kada dečije proizvode i pokušavaju na takav loš način deklarisati. Ili bolesti raka, kao što imamo trenutno, ako otvorimo svaki ženski časopis, vidjet ćemo vodu koja je prevencija raka.
Kratko, gospodine Vujoviću,
čeli ste da... Absolutno nije u redu da neko stavlja takve napisane proizvode koji da to nije provereno. Naša zakonska regulativa to uskraćuje mogućnost da ako nešto nema dokaza da nešto, da tako nešto bude. Ovdje govorimo o dečoj hrani, govorimo o pomoćnim lekovitim sredstvima, znači na kraju krajeva o dijetetskim proizvodima. Naše kolege iz Ministarstva zdravlja siguran sam da imaju mehanizam da ovako nešto iskontrolišu i da ti proizvodi budu i oni pod kontrolom.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Sanja Čelebićeni, načelnica Republičke veterinarske inspekcije, Nenad Vujović, načelnik Republičke poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla, dr. Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma i članica Naučno-tehnološkog parka. Poštovani slušalci, bila je ovo posljednja emisija U središtu pažnje u ovoj sezoni. Prvu sljedeću slušat ćete posljednje pauze u ponedjeljak 31. avgusta. Ekipa koja je sa vama svakog radnog dana od 17.05 do 18 časova želi vam prijatne avgustovske dane, naravno uz prvi program Radio Beograda.